Du lytter til P1.
Rytmen er under mig, varmens rytme. Rytmen er omkring mig, rytmen har kontrol. Rytmen er i mig, rytmen er min sjæl. Velkommen til Supertanker, jeg hedder Carsten Nordmann. Be ready for instant action. Prepared for anything. And everything. I den nys udkomne bog Tænkepauser Rytme kan man som det første læse om forfatterens 5-årige søn, der danser til lyden af, at hans mor river gulerødder på et rockerstjern. Den repetitive bevægelse af den hårde grøntsag mod de skarpe åbninger i metallet laver en lyd og en rytmisk puls, som får drengen til at bevæge sig, som om det var musik. Jeg er selv gammel trommeslager og griber ofte mig selv i enten at trække vejret i rytmiske mønstre, der følger en eller anden sang, jeg har kørende på min indre radio, eller lave bevægelser med tænderne mod hinanden, der veksler med små klik i svælget, små muskelspændinger i benene, tæerne og armene. Konstant musiceren over min verdens tilbud om puls, pulseren, tidslig bevægelse, spænding, afspænding. Samtidig en usynlig dans, der finder sted inden for rammerne af min egen krop i et rum og en tid. Samtidig en mere eksplicit dans, næsten som hovedkarakteren i den julekalender på DR1, Julefeber, der for nylig strømmede ind i mange danske hjem. Drengen Bjørns krop reagerer på hans liv og hans verden i uregerlige spjæt, lige så snart der er den mindste ansats til noget musikalsk, noget rytmisk. En af mine gamle gymnasievenners mor bad engang musikeren Flemming Kvist Møller om at undervise hendes søn, min kammerat, i at spille trommer. Kvist Møller spurgte, banker han rytmer på alt, hvad han kommer forbi, i en uendelighed? Rytmen er omkring os. Rytmen har kontrollen. Rytmen er i os. Rytmen er vores sjæl.
Birgitte Storgaard, lektor i æstetik og kultur på Aarhus Universitet. Det er dig, der har skrevet Tænkepausen om rytme, som udkom inden jul på Aarhus Universitetsforlag, og det er din søn, der danser eller dansede til rockerstjernet. Velkommen til.
Tak for det.
Hvilken rytme har du i kroppen eller i sindet lige nu, hvor vi står her i radiostudiet?
Altså, nu er man selvfølgelig lidt nervøs, og på den måde ryger pulsen lidt op, men ellers vil jeg sige, at jeg er i en lidt tøvende og lidt forsigtig rytme, fordi jeg lige er trådt ud af en juleferie, hvor man ligesom har fundet en ny type rytme.
En ferierytme,
ja. Så jeg skal lige op i puls igen.
Og du har som sagt skrevet den her bog om rytme, især en tænkepause, den udkom i oktober. Hvorfor er rytme interessant for dig? Hvad har fået dig til at kaste over det?
Altså, jeg tror egentlig, at det har været med mig altid. Jeg har det ligesom dig, at jeg har svært ved ikke at gøre ting i rytmer. Jeg har studeret litteratur, og jeg tror egentlig, at min vej ind i litteraturstudiet også var via sprogets rytme på en måde. Altså det der med, hvorfor er der nogen rytmer, der rammer? Hvorfor er der nogen ting, man kan huske? Hvorfor er der nogen ord, der klinger og lyder bedre end andre? At det har meget at gøre med rytme. Så jeg tror, det er sådan en... det er selvfølgelig en opmærksomhed, en musikalitet på omgivelserne og de rytmiske forløb, som er overalt omkring os.
Men altså det, at noget har en rytme, en fortælling, det være sig litterær eller musikalsk for den sags skyld, det har det med, at det gør det nemmere, at den fæstner sig i os, eller hvad er det?
Altså man kan i hvert fald sige, at der er rytmer, der rammer. Altså rytmer, man ikke kan få ud af hovedet, som du også lige beskrev i din intro. Og der er også, hvorfor er der nogen slogans, vi kan huske, når vi glemmer andre? I toget af tiden din egen er for eksempel et gammelt DSB-motto, som jo virkelig har en god rytme, som man kan læne sig ind i.
Katte ville vælge viskas.
for eksempel.
Ja, der er også nogen. Men litteraturen, altså jeg ved, du nævner i din tænkepause, der nævner du Hölderlin, og der, du har jeg talt i telefon sammen tidligere som forberedelse til det her, der nævnte du også Inger Christensen, Søren Ulrik Thomsen, Jørgen Leth, nogle af de her stemmer, som vi kender, og som har en særlig rytme. Det er så meget lyrik selvfølgelig, men
ja, men jo ikke kun lyrik, men altså det her med, at sproget har altid en puls, men vi er meget vant til at lytte igennem den puls, fordi vi er vant til, at sprog skal man bruge til at kommunikere med, og derfor skal man forstå betydningen. Og rytmen i sproget suger os på den ene side ind og får os til at opleve tingene stærkere, men omvendt får de også får os til at få øre på sprogets bestanddele, kan man sige. Altså det her med, at sproget også er toner og rytmer og klang. Og det er, på den måde er det en musikalsk forståelse af sprog på en eller anden måde, som altid har fascineret mig.
Hmm. Line Dalsgaard, lektor i antropologi på Aarhus Universitet, og skuespiller, eller i hvert fald, det er noget, du har beskæftiget dig med. Det er ikke sådan, at du står på scenen hver dag, men det er noget, du ved noget om. Velkommen til dig.
Tak.
Danser du lidt lige nu, måske sådan indvendigt?
Jeg må indrømme, jeg gjorde det lige, men det var nok lyden, der satte noget i gang.
Ja. Hvorfor synes du, at rytme er interessant? Du skal lige gå lidt tættere på mikrofonen.
Her.
Sådan der, det er meget fint.
Godt. Jamen, jeg har jo slet ikke som Birgitte fokuseret på rytme og skrevet om det på den måde, men jeg har haft det med ind i mit arbejde som antropolog, fordi jeg tidligere blev uddannet som skuespiller. Og som skuespiller var vi var en teatertrup, og vi var del af et forskningsprojekt i Paris, hvor en psykolog forsøgte at videreudvikle tidligere studier af Ekman og helt tilbage til Darwins studier af basic emotions, som sådan nogle grundlæggende emotioner, der påvirker mennesket, hvad kan man sige, bevæger menneskekroppen. Og en del af det arbejde gik ud på, at hvad kan man sige, hvor man tidligere havde kigget på faste billeder, ansigtsudtryk, grimasser og kropspositurer, så introducerede hun rytme faktisk, åndedrættets rytme, hjerterytme, og vi trænede forskellige åndedrætsrytmer, altså helt sådan, vi kender det, når man ler, man siger, og omvendt, når man græder, så siger man, altså, så det er modsat hinanden, ja, ja. Og lige sådan, hvis man er vred, man siger, så der er sådan nogle rytmer, som sådan er grundlæggende for menneskekroppen.
Som knytter sig til,
ja,
vores følelser.
Ja. Ja, og det bragte jeg med ind i mit fag, og har på forskellige måder brugt i mit arbejde metodisk, og også til at reflektere over, hvad er en menneskekrop, og hvilken rolle spiller følelserne i vores liv.
Men altså, en af pointerne ved det her, det er vel også noget med, at en ting er, når vi græder, så trækker vi ved en bestemt rytme, eller når vi ler, eller når vi er vrede. Og den kan så også virke den anden vej, altså som skuespiller, så kan man, hvis man ligesom går ind i det åndedrætsrytme, som man har analyseret sig frem til, så kan man komme til at græde eller le.
Præcis,
eller,
ja. Præcis, det var det, der var intentionen.
Ja.
Altså helt way back, den gamle psykolog, pragmatiker William James sagde, at følelsen, det kropslige udtryk er ikke en konsekvens af en følelse, det er følelsen i sig selv. Altså, vi græder og opdager, at vi bliver kede af det. Det er ikke omvendt, at vi bliver kede af det, og så begynder at græde. Så vi spiller sig vores følelser, hvis man kan sige det sådan. Rytmen af min sjæl er meget passende her, fordi
ja.
Ja, og derfor kan en udvendig rytme komme ind og sætte en følelse i gang i vores krop. Ligesom nu, når du spiller musik, og jeg var egentlig som Birgitte lidt sådan skrøbelig over at stå her efter ferien, men pludselig så kommer der sådan en anden rytme, der sætter gang i noget andet.
Ja, og så følger man, så retter man ligesom ind i den rytme.
En,
ja,
der kommer en anden sådan flow igennem en, end man umiddelbart lige havde.
På den måde harmoniserer den også rytme, kan man sige. Vi alle sammen kommer i en fælles rytme.
Præcis.
Ved at lytte til musikken.
Præcis.
Sammen. Ja.
Og sådan er det jo med rigtig mange rytmer i samfundet.
Ja. Din vej ind i antropologien, bare lige kort også, fordi det er jo ligesom det, der har affødt dine studier af, og dit arbejde med, eller muligvis at dit skuespil, er noget, der har trukket dig ind. Hvordan er det?
Jeg begyndte way back, da jeg var helt sådan først i 20'erne, og holdt op igen, fordi jeg synes, det var for kedeligt. Det plejer jeg at sige til mine studerende. Og så arbejdede jeg længe på teateret, og så kom jeg tilbage til faget, da faget havde taget nogle vendinger der i begyndelsen af 90'erne, slutte 80'erne. Hvor man begyndte at interessere sig meget mere for kroppens rolle.
Ja.
Kroppens rolle, som ikke kun bærer af kultur, men også skaber af kultur. Altså og begreber som embodiment og fænomenologien begyndte også at påvirke faget. Og det stemte enormt godt overens med mine erfaringer fra teaterarbejdet. Og jeg følte mig pludselig hjemme på en anden måde. Så det har også formet mit arbejde siden da.
Ja. Og netop fænomenologien, den kommer vi meget mere ind på i det følgende. Når vi nu skal til at i gang med at tale sådan mere i dybden og mere sådan, teoretisk og kategoriserende om det her med, hvad rytme er, er der så ligesom en pointe, en filosofisk pointe, som I tænker, at det kunne være godt for lytterne at have i baghovedet, mens vi taler, og så ligesom have den med sig en mente, Birgitte Storgaard?
Ja, så man kan sige, at der er jo mange forskellige definitioner af rytme, og der er faktisk ikke nogen vedtaget definition. Det synes jeg er vigtigt at sige. Heller ikke inden for musikvidenskaben er der jo ikke nogen, der er enige om rigtigt, hvad rytme er. Men der er jo forskellige udlægninger, og en af dem, der har udlagt det sådan linguistisk, etymologisk, er Emil Vang-Venisk, som er linguist, fransk linguist, som omkring 1950 var inde og læse på de her gamle græske tekster, og kom frem til den definition af rytme, som han kalder for formens realisering i tid. Så det vil sige, at på den ene side har vi at gøre med noget, der er led en del og gentagelser og har en form, og på den anden side er rytme ikke noget uden tiden, der går. Så det vil sige, at det er både et forløb og en form, kan man sige. Og den dobbelthed, tror jeg, er vigtig, og kan egentlig bruges til rigtig meget forskelligt.
Yes. Og Line, her mens vi undersøger, hvad rytme er, og hvor vi støder på det, hvad kunne være din ligesom pointe, vi kan have med os undervejs?
Altså, jeg er selv optaget af det der med forskellighed. De mangeartede rytmer i samfundet, som vi hele tiden indgår i, og kroppens åbenhed over for rytmer. Det er der, jeg henter Merleau-Ponty ind, uden at han som sådan faktisk har skrevet så meget om rytme, men han har skrevet om åbenheden, om virkeligheden, der bliver til i mødet mellem krop og verden.
Rytme er godt. Rytme er punktnedslag i tid. Det kan være en jævn puls. Det giver ro. Det kan være et varierende mønster. Det giver måske fremdrift. Brud på rytme er også godt. Det skal selvfølgelig doseres rigtigt, men hvis man sørger for det, så er det i brudene, at det nye opstår, at vi bevæger os ud af en fastlåst trommerum. Jeg er trommeslager, timekeeper og meget andet, der følger med at være det. Og ja, Father John Misty er fuld af hånd, når hans irriterende kæreste synger Music is the air she breathes. Men musik fylder meget for mig i mit liv. Jeg var meget aktiv som musiker i mine 20'ere op gennem 80'erne og 90'erne, og spillede i mange år i orkestret Picnic, som var anmelder darlings, turnerede flittigt i Danmark og det meste af Europa, aldrig tjente en krone, blev kaldt vanebrydende og banedannende, lå i et krydsfelt mellem rock, funk, jazz og blev kaldt avantgarde af nogen. Ikke mindst på grund af de rytmiske strukturer, vi arbejdede i. Blandt andet polyrytmik, hvor forskellige taktarter i forskellige instrumenter skaber et fletværk af betoninger og forløser sig sammen, når de pludselig rammer et fælles et slag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, Her spiller de to basser et mønster på 13 8. del og trommerne og koret 4 4. del. Og her rammer de sammen bassernes betoning på et slag. Et slag er omdrejningspunktet i rytmen. Hængslet. Ligesom nytår er hængslet en del af vores tidsrytme, og måneden januar er opkaldt efter den romerske gud Janus, gud for hængsler og porte. Janus har to ansigter, et der kigger tilbage på det der var, og et der kigger frem mod det der kommer. Han selv er nu. Og hvor kom min fascination af mønstre og polyrytmik fra? I mange år var alt, der ikke er 4/4 eller måske til nøds en tredel takt, for eksempel vals, virkelig mærkeligt. I dag er det mere almindeligt, gudskelov. Netop fordi brudene med vanen, med den stabile, potentielt monotone kværnen, skaber liv, tanker, udvikling, innovation. Udfordrer balancen og status quo en lille smule. Jeg lyttede til musikere som Frank Zappa og såkaldt prog-rock, progressiv rock. Ikke mindst orkestret King Crimson, hvor trommeslageren Bill Bruford tog røven på mig, blandt andet med et mønster i taktarten 17/16. del. Altså en 4/4 takt plus en ekstra 16. del. Og her kan det måske hjælpe med en lynguide. 4/4 er den kendte. 1, 2, 3, 4. Ofte med betoninger på 1 og 3 i stortrummen og 2 og 4 i lilletrummen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hver 4/4 kan deles op i 2 8. dele. 1 og 2 og 3 og 4 og eller i 16. dele. En så, og så to så, og så tre så, og så fire så, og så. Og så kan man jo forsøge sig med at tælle 17/16. dele. En så, og så to så, og så tre så, og så fire så, og så en så, og så to så, og så tre så, og så fire så, og så en så, og så to så, og så tre, og så videre, og så videre, og så videre. 4/4 er vestens puls. I de gamle østbloklande, Balkanlandene, er man vant til det, vi i vores del af verden kalder skæve taktarter, ofte i 5 og 7 8. dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eller 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Hvis man nåede at høre Peter Bastian i nogle af hans orkestre, så har man helt klart mødt de taktarter. Og der hvor Picnic støttede mod konventioner i dansk pop og rock, så fik vi alle, inklusive børn og ældre, op af stolene, når vi spillede i for eksempel det gamle Jugoslavien, hvor de vendte til blandt andre Ivo Papasov. Alt roterer om et. Rytmen er omkring mig. Rytmen har kontrollen. Rytmen er i mig. Rytmen er min sjæl.
Yes, Birgitte Storgaard. Jeg vil gerne prøve at se, om vi kan opregne en form for katalog over typer af rytme. Du var en lille smule inde på det, end det her båndede indslag. Jeg ved godt, den er helt uundgåeligt, vil være mangelfuld, men i hvert fald komme med nogle eksempler på, hvor vi kan tale om rytme, og at noget er rytmisk.
Jeg synes, bare lige knytte en kommentar til det indslag, vi lige har hørt. Altså, det er jo ekstremt interessant, det der med, at rytme, det kan godt være, at rytme er i min sjæl, men det er altså i høj grad kulturelt betinget. Det er jo det, du viser her, og jeg vil ønske, at jeg havde haft mulighed for at lave den slags indslag i min bog, for det er faktisk ekstremt svært at skrive om det her på en måde, så det er til at forstå, når man ikke kan lytte til de rytmer. Så Så tak for den pædagogiske udvikling.
Jeg håber, det kan mene.
For jeg har virkelig forsøgt at beskrive de her ting, ikke? Men ja. At hvorfor er noget, altså det der med, hvor er betoningen, altså det er en af de ting, der er virkelig vigtigt i en rytme, og at det er også kulturelt betinget, ja. Det her med, hvor mange rytmer vi kan kapere, og hvor trykkene ligger, kan man sige, ikke?
Ja.
Nå, men jeg skal nok komme tilbage til dagsordenen. Altså man kan sige, vi har jo naturligt, eller det har det, i hvert fald den vestlige kultur, beskæftiget os med rytmer i forhold til kunstarter. Altså det er jo der, hvis vi sådan taler om det i daglig tale, så vil det typisk være musikkens rytme, vi hiver fat i. Og det jeg gør i bogen, det er så også at sige, der findes også rigtig meget rytme i litteraturen eller i sproget. Der findes også rytmer i andre kunstarter, dans oplagt, men også som altså, billedkunst, skulptur og den slags, vil man også kunne tale om rytmer. Altså, alle steder, hvor der sådan er serielle fænomener, vil man kunne tale om rytme i en formmæssig forstand.
Kan også selvom de så er fastfrosset i tid, som for eksempel i et billede.
Det er i hvert fald folk, der har gjort det. Ja. Grundtvigs kirkens buer og så videre. Altså, arkitektur kan have rytmer. Skulptur kan have rytmer i forhold til, at man skal gå rundt om dem på en bestemt måde. Så det er selvfølgelig en anden type forhandling, end den der sådan gængse, at det er en gentagelse, en form, der gentager sig. En af mine pointer er jo, at noget skal være sanset for at være en rytme. Altså det her med, at en mekanisk gentagelse ikke i sig selv er en rytme. Og det er derfor, jeg hiver min søn ind, der danser til Rockerstjerne, som er sådan en hverdagsanekdote, som faktisk satte mig på sporet af mange af de ting, jeg har arbejdet med sidenhen. Fordi at jeg var jo ikke opmærksom på, at jeg lavede en rytme, men han oplevede det som sådan. Så det vil sige, det der med igen det fænomenologiske, vi skal opleve noget som rytme, for at det bliver til en rytme for mig.
Du havde sikkert en eller anden sang kørende, som du stod og spillede til med Rockerstjerne.
Jamen jeg tror, jeg har svært ved at, ligesom dig, at lade være med at gøre ting i rytmer.
Ja.
Men det er jo ikke noget, jeg nødvendigvis er bevidst om, men han oplevede det på den måde, kan man sige. Ikke? Så det er en af grundene, det er en af, skal man sige, hovedargumenterne i bogen. Så udover kunstarterne, så er det jo, som Line også var inde på, helt oplagt, at vores hverdagsrutiner har masser af rytme i sig. Og så er der alt det her med naturen. Altså, vi er jo født og undfanget i en rytme. Altså, alt, der angår naturen, har rytmiske former ved sig.
Ja.
Og nogle gange er de former jo meget større end den der lille leddeling, man kan sanse. Nogle gange er det årstidernes skiften, nogle gange er det månens cyklus, og altså der er masser af ting i naturen, der har rytmer, og det er ikke nødvendigvis alle sammen nogen, vi kan sanse med med det apparat, vi har til rådighed som mennesker.
Men er der ellers, altså hvis vi skal prøve, som sagt, et mangelfuldt katalog, altså vi har musikkens rytme, vi har sprogets rytme, vi kan se rytmer i visse typer af maleri, som helt klart bære præg af at være udført i en rytme, eller skal perciperes i en eller anden rytme. Du nævner årstiderne, naturens, vi har døgnet selvfølgelig.
Ja, ja og så altså kulturens rytmer også. Den måde, vores samfund er indrettet på, er jo også, at vi skal hver dag møde klokken 8 om morgenen i skolen. Vi skal spise frokost på et bestemt tidspunkt. Altså hele vores liv er jo lagt ind i nogle samfundsmæssige bestemte rytmer.
Men det er jo sjovt nok, når vi taler musik, at Vesten ligesom har lagt sig fast på at være enten 1, 2, 3, 1, 2, 3, vals, eller 1, 2, 3, 4, hvor Balkan, de kører de der da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
teori vil kalde dem snublende, ikke? Jo. Altså det der, der mangler ligesom et slag. Man kan ikke ligesom falde til ro i dem. Men det mærkelige er jo, at det kan de godt. Ja, ja, det er lige præcis det, og det er jo der, hvor vi... Og det er meget vigtigt at sige, at rytme er på den ene side noget, det er noget, der er i vores kroppe, og på den måde, altså i et eller andet omfang er biologisk, men der er masser af kultur også. Altså, når man er deltager i, det har jeg ikke selv gjort, men det har nogen, jeg kender, altså i workshops i Ghana for eksempel, så har man en helt anden fornemmelse af trommerytmer, end vi nogensinde kommer til at få, ja, i vores kulturkreds. Og det interessante er det der med, at man netop kalder det for skæve taktarter, og det er jo, det er jo sådan et etnocentrisk udsagn på den ene side, og på den anden side er det selvfølgelig også noget matematisk, altså man kan ikke dele en 7/8 i to lige store dele.
Nej.
Så der er jo selvfølgelig også sådan en ting ved det, men det er nemlig meget kendetegnet for vores kultur, at vi er 3/4, 6/8 og 4/4 primært, ikke? Altså,
ja. Vildt.
Ja.
Line Dalsgaard, dit bud på typer af rytme, og hvor vi kan tale om rytme. Nu var du inde på det her med åndedræt, og Birgitte nævner naturens rytmer, og kosmos' rytmer også, som jeg ved, du også har beskæftiget dig med. Vil du prøve at udlægge sådan nogle af dine bud på det?
Det er jo nok det, jeg synes, der er spændende, det er samtidigheden af alle de mange typer af rytmer. Og netop det med, at det er kulturelt betinget, hvilke rytmer vi lydhører overfor. Det synes jeg er spændende. Altså både åndedrættets rytme, mikrorytmerne, som foregår i vores krop hele tiden, hjertebanken og sådan noget. De helt store rytmer, som vi først, i hvert fald i vores del af verden, begynder at åbne os for nu. De geologiske rytmer, isens rytme, vandets rytme, tidevandet, månen og alt det. Og så i mellemrummet kulturen, samfundet, måder at regulere rytmer på, fordi vi gerne vil have en slags orden og kontrol, forudsigelighed, sikkerhed i verden, vide, hvad der kommer næst. Når man kender rytmen, ved man jo, hvad der kommer lige om lidt. Så lige så snart vores hverdag er inde i en god rytme, og lige for tiden er alle rytmer fuldstændig op i luften på grund af corona, så alle folk er...
Ja, sidre.
Men lige så snart man kender rytmen, så ved man også, hvad der kommer lige om lidt.
Men er det simpelthen i virkeligheden, og det er selvfølgelig, kan du måske sige noget om som antropolog, altså et spørgsmål om, at vi falder til ro, som Birgitte siger, i det vi kan forudse. Altså at der er det her enorme behov for at vide, nå, nu er jeg inde i den her rytme, og nu ved jeg, hvor det bærer hen, og jeg ved dybest set også, hvor betoningerne ligger, hvis det skulle være musikalsk. At det i virkeligheden er det, der konstituerer vores behov for og vores liv med eller i rytme.
Ja, og vi har nok en tendens til at se det som en disciplinering og som kontrolbehov og sådan noget. Men der er jo en grundlæggende glæde ved at kunne se frem. Der er en glæde ved at vide, at snart kommer julen, og der skal vi noget helt andet, end vi har gjort hele året. Vi fejrer noget andet, som vi måske har glemt hele året. Snart skal jeg i skole igen, og så sådan og sådan, så nu kan jeg tillade mig at holde fri. Altså, der er både sikkerhed og genkendelighed og mulighed for at tænke sig selv ind i verden, når vi kender rytmerne. Så det er ikke nødvendigvis dårligt. Arbejdsrytme kan være rigtig fedt. Kom ind i et flow, hvor man bare knokler med noget, eller du snakker om kvinderne, der støder fufu i din bog. Altså den der grundlæggende arbejdsrytme, hvor man kompetent arbejder med sin krop og kan koncentrere sig om nuet. Og det er jo noget, vi alle sammen rigtig godt kan lide.
Ja.
Og det hører med til at være kompetent, at man har en rytme med sit arbejde.
Jo, og jeg tror også, der er rigtig mange mennesker, som netop tænker en rytme i, at nu er vi skiftet fra 2020, som virkelig var et mærkeligt og uvant og på mange måder ukomfortabelt år, ind i 2021. Vi har gået hen over nytår, ind i Janus' hængselgudens måned, ja. Januar. Og nu er der ligesom en ny tid eller en ny rytme, der kan forhåbentlig åbenbare sig for os.
Præcis.
Ja.
Ja. Altså, jeg ved, nu kommer jeg ind i noget med tidsarbejde, I har snakket om tidligere her i programmet, men altså, vi har jo netop udgivet en bog, der hedder Time Work, som handler om de der måder, man arbejder med tid på, hvor sådan nogle ting, det at lave sekvenser, brud, starte nye ting op, giver noget ganske specielt til vores liv. Ja.
Is Lisa Wu. I'm an associate professor at the Aarhus Institute of Advanced Studies, which is a part of Aarhus University, and I'm also part of the unit of psycho-oncology and health psychology, which is in their psychology department and Aarhus University Hospital.
Lisa Wu sidder 12 timer forskudt fra mig i Wellington, New Zealand.
I'm in your future, is where I am.
Hun er lektor ved Aarhus Institute of Advanced Studies. Hun er neuropsykolog, forsker i kræftbehandling, og herunder blandt andet de såkaldte circadiane rytmer.
So, circadian rhythms are the approximately 24-hour cycles of rhythmicity in our behavior, our physiology, and biochemistry. So different chemicals in our bodies change over the course of a 24-hour day. Melatonin tends to rise at night and then drop through the day. Cortisol does the opposite. But we also have rhythms of mood and even our memory, and even our activity follows those rhythms generally. We tend to be more active during the day, and when we're sleeping, obviously less active.
De cirkadiane rytmer er vores døgnrytmer. Ordet cirkadian er sat sammen med det latinske circa, som betyder rundt om, og diem, som betyder dag. En rytmecyklus er omkring 24 timer, hvor vores opførsel, vores fysik, vores biokemi skifter, og det samme gør humør, hukommelse og aktivitet. Vi er mere aktive om dagen og mindre om natten, hvor vi typisk sover. Og de her cirkadiane rytmer er styret af lys og mørke på jorden, og har fra den tidligste menneskehed etableret et indre ur i os, den såkaldt suprachiasmatiske nukleus, som styrer vores kropsrytmer. Så afhængig af, hvor tæt på ækvator vi bor, og dermed hvordan lys og mørke skifter i løbet af døgn og hen over et år, så bliver vores krop og vores psyke påvirket af årstidernes skiftende lysforhold.
Exactly. Exactly. So actually, where you are on Earth, so if you're further north of the equator or further south of the equator, this can be very disruptive to people's health and well-being, especially if they're not used to it. In fact, sometimes people suffer from seasonal affective disorder, which is a depression related to the seasons. And it's said that, for example, in Scandinavian countries or Iceland, places like that, that the long winters and the long winter days mean that the person is exposed to less light at the times of day that will help them be activated. So light is so important for regulating our rhythms and, as I said, you know, our mood, our behavior, our biological systems are all affected by these rhythms.
Og så er vi jo altså forskellige. Nogle er A-mennesker, andre er B-mennesker, natteravne. Men vores samfundsrytmer er indrettet efter A-menneskerytmer.
The rhythms of our lives are so important because they shape how we feel about ourselves, our health, our well-being, and also how we function. So the way that society is structured, it basically favors those early birds. So much so that all of the night owls are suffering from what we would call a social jet lag most days of their lives. If we are expected to work, say, between 9 and 4 or 5 every day. So, you know, these rhythms are different across people, and that can be so important for how a person lives, how they feel throughout their lives.
Så omverdenens, samfundets rytmer påvirker os enormt. Vores energiniveau, vores humør, vores helbred. Og blandt andet derfor har det også været interessant for Lisa Wu og hendes forskningspartner Ali Amidi at undersøge, hvordan samfundsændringerne i forbindelse med coronaen og samfundsnedlukningerne har påvirket de systemer, de rytmer.
We actually ran a study recently, which we have not analyzed yet, where we were looking at how people's rhythms change as the shutdown kicked in. We wanted to see, you know, how important are societal structures for creating regularity in a person's life? Do we need those structures? Maybe some people fell apart during that time because they didn't have the structure forced upon them as much. So these are all questions that we've become interested in because of the coronavirus time. Rhythms are so important, and these are unique moments in the world where I think it's a little confusing to know what society's rhythms are right now.
I got spooks in my head and spooks around my bed. I'm a lazy head. I can't get out this bed. I need a mojo bone. Some kind.
Would you mind saying that again?
Du lytter til Supertanker på P1. Programmet i dag handler om rytme. Rytmen, der er i os, omkring os og har kontrollen med os, som vi hørte engelske Peter Gabriel synge tidligere i programmet. Rytme, der danner grundlag for al musik, selv når den er rubato, som det hedder, det vil sige uden rytme. Rytme i, hvordan vi trækker vores vejr og opretholder livet. Rytme i, hvordan vi går, tygger vores mad, indretter vores døgn, vores uge, vores år. Godt nytår. Jeg er i gang med at undersøge, hvordan alt, hvad vi gør i et eller andet omfang, er rytmisk. Hvordan vi indretter vores liv til at følge forskellige rytmer, og hvordan vi måske bliver skudt helt ud af kurs, både fysisk og psykisk, hvis vores rytmer falder sammen, uden at vi selv ved det. Og til at hjælpe mig med den undersøgelse, har jeg besøg af lektor i æstetik og kultur ved Aarhus Universitet, Birgitte Stougaard, som inden jul, altså i oktober måned, udkom med bogen Rytme i Aarhus Universitets forlags serie Tænkepauser, og af lektor i antropologi, også på Aarhus Universitet, Line Dalsgaard. Og Birgitte Stougaard, i din bog, der nævner du nogle forskellige tænkere, filosofer og andet godt folk, som du støtter dig til i din analyse af, hvad rytme er og hvad det betyder for os. Og en af dem er franske Henri Lefebvre. Kunne du ikke fortælle os, hvem han er, og hvordan han kan hjælpe os til en bedre forståelse af det her rytmefænomen eller begreb?
Jo, altså Henri Lefebvre er sociolog og filosof og levede fra 1901 til 1991. Og han skrev altså den her bog, som er udgivet efter hans død, på engelsk hedder den Rhythm Analysis, hvor han ligesom undersøger, kan man sige, både kvalitative og kvantitative elementer ved rytme, og også den rolle, rytme spiller i vores sociale, samfundsmæssige systemer. Han siger blandt andet det her med, at rytme er et samspil mellem begivenheder, tid og energi. Altså det der med, hvis der ligesom er et samspil mellem de her tre elementer, så er der rytme, siger han.
Begivenheder, tid og energi.
Ja. Ja. Det er ligesom en af hans pointer. Det er en meget abstrakt, kan man sige, bog. Det er ikke sådan en, man kan bruge til at lave sådan en-til-en analyser, men den er god at lade sig inspirere af i forhold til blandt andet det her samspil mellem, kan man sige, den kvantificerede tid og den, kan man sige, de fundamentale rytmer, som vi har i vores kroppe. Altså der er sådan det der sammenstød, som han er optaget af, og også kritisk i forhold til, altså hvad gør den kvantificerede tid, vores samfund?
Altså det vil sige den, vi inddeler i timer, minutter,
ja,
og døgn og så videre.
Og den måde, ja, vi indretter vores samfund på, altså arbejdslivets måde at lægge sig klamt, vil han måske sige, ind over vores livsverden på.
Som Lisa Wu var inde på, er indrettet efter A-menneskerytmer, og
ja,
B-menneskerne, de
konstant
jetlag.
Og det er ikke nødvendigvis sikkert, at vi behøvede at leve på den måde. Man kan i hvert fald sige, at når man har teenagebørn, så ved man godt, hvor svært det er for dem at komme op i vinterhalvåret, for eksempel, ikke, når det stadigvæk er mørkt.
Jo.
Man kunne sagtens indrette vores liv til at være bedre, kunne håndtere det klima, vi lever i, for eksempel.
At visse årgange i skolen måske skulle møde lidt senere i vinterhalvåret.
Det er, jeg tror, at for eksempel, ja, eller os alle sammen i princippet. Ikke?
Jo, altså, jo.
Så det der sammenstød mellem nogle naturlige cykluser og rytmer, og så samfundets rytmer, er noget af det, der optager Lefebvre.
Hmm. Og en anden inspiration, som du også nævner, er en anden fransk mand, han hedder Michel Dufresne, og han er det, man kalder fænomenolog, altså en filosofisk tradition, hvis grundlæggelse tilskrives Edmund Husserl, og som handler om, at vi er nødt til at inddrage os selv som kroppe og bevidstheder i verden for at forstå verden, altså vi interesserer os for verden på en måde, som medtænker, hvordan den fremtræder, og hvordan vi fremtræder i den, blandt andet kropsligt. Men altså Dufresne, ind i den her tænkning, hvad er det hans bud på rytme?
Altså Michel Dufresne tager jeg ind i min bog. Jeg kobler det faktisk med noget så mærkeligt som Jørgen Leths film om Michael Laudrup.
Ja.
Hvor Michael Laudrup jo er filmet i lange, lange sekvenser, hvor man bare ser. Nogle gange ser man det ikke engang, eller også hører man foden, der dribler bolden.
Jeg har engang hørt, at han løber i valsetakt.
Det skal jeg ikke kunne sige.
Nej,
om det rigtigt.
Det var der nogen, der på et tidspunkt analyserede sig frem til.
Normalt handler fodbold jo om, hvorvidt nogen scorer eller ej. Og det Jørgen Leth, han installerer med sin film om Michael Laudrup, det er, at han får os til at lytte til fodboldspillet som en rytme. Det er mit argument her. Og det, som der er koblingen til Dufresne, er så, at Dufresne siger, det æstetiske objekt, altså når han gerne har os til at forstå kunst, og han siger, at det æstetiske objekt er et perciperet objekt. Det vil sige, at vi kan kun forstå et kunstnerisk udsagn, hvis vi dvæler i det nærvær med det, som sådan. Altså det er ligesom, vi skal forstå det som et æstetisk udtryk, for at det bliver et æstetisk udtryk for os. Og det er faktisk det, der skete for min lille søn med rockerstjernet også, ikke? Altså det, der var en hverdagshandling, som havde en funktion, blev for ham til et æstetisk udtryk, som han følte trang til at bevæge sig til. Fordi man kan sige, at det æstetiske objekt hos Miguel Dufresne vil hverken have os til at handle i forhold til det. Det vil heller ikke have os til at forstå det faktisk. Det vil bare have os til at opleve det og blive i den oplevelse. Og det er den oplevelse af rytme, som jeg prøver at skrive frem, som findes, er muligt i rigtig mange forskellige sammenhænge i vores liv.
Jeg kommer til at tænke på det der, hvis man kører om natten for eksempel på en vej, og der ikke er nogen biler foran en, så kommer de der hvide midterstriber, ja, afhængig af hvor hurtigt man kører, så kommer de selvfølgelig i en eller anden rytme. Som...
Og refleksstriberne i siden, ja, altså, fordi det var faktisk med i min bog, men røg ud i en af de utallige redaktionsprocesser. Lige præcis den der oplevelse af at køre, og togturen er et andet eksempel, ikke, hvor der også er masser af rytmer, som man, hvis man stiller ind på det, så kan man opleve rigtig mange ting i vores hverdag, som æstetiske og som rytmiske.
Ja, lyden af toget i sig selv er jo gedum, gedum, gedum.
Det er det.
Og så er der lysmaster, der...
Det er det, og der er i virkeligheden frames, der kører forbi hele tiden, ligesom i en film, ikke?
Altså, ja. Ja. Line Dalsgaard, nu taler vi om fænomenologi her, og kropsfænomenologi, og en vigtig skikkelse inden for det er en mand, der hedder Merleau-Ponty. Det er franskmændene, der sidder på supertanker i dag. Er der noget, der tyder på? Hvordan bruger du Merleau-Ponty i din forståelse af rytme?
Merleau-Ponty, han beskriver jo mennesket som et kropssubjekt, at vi er, fordi vi er kroppe i verden, og det er som kroppe, vi engagerer os i livet. Kroppen er hele tiden åben over for verden, engageret allerede, rækker ud. Jeg tager glasset med vand, før jeg har tænkt, at jeg vil tage glasset med vand. Og jeg nyder rytmen, før jeg har tænkt, at der er kommet en ny rytme ind, så står jeg allerede og bevæger mig til den. Jeg bliver påvirket af striberne på vejen, suget ind af dem, og måske gøre noget for ikke at blive suget ind, men det er en refleksion, der kommer efterpå. Mit første møde med verden er umiddelbart og spontant.
Og, kropsligt.
Kropsligt, ja. Ja. Altså, man er sin krop. Der er ikke et skel mellem mind and body, tanker og krop.
Og det er ikke med, nogen, man der er sin krop, eller man har sin krop, ja.
Ja, der er ikke nogen bevidsthed, som sådan er fri af kroppen.
Nej.
Tanker udspringer af vores kropslige engagement med verden, kan man sige. Og det synes jeg har alt med rytme at gøre, fordi også sådan, som Birgitte snakker om, det rytmen er så fundamental. Det er pulsen. Det er pulsen i det hele. Og vi omgås andre pulse. Jeg har en puls i min egen krop, men den møder andre pulse i verden.
Dit hjertes puls.
Ja.
Ja.
Mit hjertes, mit åndedræt, den generelle toning af min krop, og den møder buff, buff, den møder andre pulser.
Ja, på en eller anden måde, der indgår vi sådan et polyrytmisk spin.
Præcis, ja. Ja, det synes jeg nemlig er ret vildt, når man begynder at tænke over det der spin, vi er viklet ind i, og hvor lidt vi faktisk er opmærksomme på det.
Ja.
Og jeg er ret vild med det, Birgitte snakker om, med det æstetiske, den æstetiske tilgang, som åbner op til at nyde rytme. Fordi jeg tænker netop, at det er måske der, hvor vi endnu har... vi har gjort så meget ud af disciplineringen, følge rytmer, sove 8 timer hele natten. Sådan den der...
vi har den der 8-8-8.
Ja, 8-8-8, som stammer fra industrisamfundet og samlebåndet og udnyttelse af maskineriet og sådan noget, men som jo i dag er i høj grad i opløsning. Alle folk arbejder hjemme lige for tiden, men også generelt. Man kan gøre meget mere, som man vil, sætte sin egen rytmer, det efterlader os fortabte, som hun også siger... fortabte svævende i rummet, men der er faktisk den mulighed at vende sig mere æstetisk mod rytmen og begynde at nyde, at den flyder igennem med en og flyder sammen med ens egen rytme.
Mm. Så er der en sidste herre, som bliver tilskrevet i grundlæggelsen af den moderne antropologi, nemlig Marcel Mauss, som vi skal have med. Og det er blandt andet, fordi han på et tidspunkt kaster sig ud i at analysere noget med måder, vi går på.
Ja,
ja,
ja. Det er det nemlig. Allerede det 34, tror jeg, 35, han holdt en tale om kropsteknikker, fordi han sagde, at han har observeret så mange mærkelige ting om, hvordan folk bruger deres krop, og først nu var det gået op for ham, at alle samfund ganske enkelt har deres kropsteknikker, måder at bruge kroppe på, måder at gå på, måder at... Noget af det, han har undret sig over, var Første Verdenskrig, engelske og franske soldaters forskellige måder at marchere på, og hvordan de havde svært ved at marchere samtidig. De kunne ikke bruge de samme spader i skyttegravene, fordi man graver forskelligt i de to samfund. Og så havde han den her forundringer over sygeplejerskerne, og hvordan de bevægede sig på det hospital, hvor han var indlagt i New York. Han samlede alle de der bits and pieces og tænkte, det er ganske enkelt sådan, at der ikke er nogen naturlig måde for den voksne krop. Den er allerede skrevet ind i, ville han måske have sagt, det ved jeg ikke, men formet af samfundets måder at bruge kroppe på.
Altså der sker en kulturalisering af for eksempel præcis. Sygeplejersker, som går på en særlig måde.
Ja, ja. En særlig måde. Ja, præcis. Ja, og altså, jeg læste faktisk noget ind i artiklen, fordi da jeg tænkte tilbage på den, kom jeg i tanke om det der med sygeplejersker, også som man ofte ser dem på film, sådan effektiv travlgang, at vores gang kan være... når man har et formål, målrettet, effektiv, og det lyder på en helt bestemt måde. Sådan en fast, jævn, rimelig hurtig rytme, hvor en slendrende, mere sådan nydende gang vil være meget mere varieret i rytmen. Og det kender vi jo i den grad, at når man selv går som den der tik-tik-tik-tik-tik, så føler man sig også sådan.
Jeg bemærker i det, da jeg så for nylig den seneste sæson i den tv-serie, der hedder Fargo, hvor der er en sygeplejerske, Orianna Mayflower, som går meget sådan målrettet, som du netop siger, sådan lidt stakeret. Og så slog det mig i en anden tv-serie, jeg også så, som hedder The Plot Against America, hvor der også er en hospitalscene på et tidspunkt. En sygeplejerske, som går på præcis samme måde. Og det er åbenbart så den måde, man også inden for skuespilfaget eller manuskriptskrivning eller hvad ved jeg, har fundet ud af, at sådan går sygeplejersker.
ja, og det er jo lidt sjovt, at vi har de her forudfattede meninger om, hvordan forskellige faggrupper går. Men det er også, fordi vi er vendet til den der målrettede gang, og ved, hvad det er for en præcision, engagement, ansvarlighed, som ligger i den særlige rytme. Og nu sagde du Moser og Malaponti. Der er jo en tredje figur i billedet, som jeg godt lige vil nævne, nemlig Pierre Bourdieu, som trækker på begge to, selvom han ikke vil være ved det, men som netop fokuserer på, hvordan mulighederne er ulige fordelt. Altså, at det ikke alle, der har lov til at respondere på deres indre rytme i de samfund, vi lever i. Og det er ikke alle rytmer, der bliver respekteret. Jeg plejer at arbejde i et fattigt kvarter oppe i Nordøst-Brasilien, hvor vandet kommer og går, uden at man ved, hvornår det er. Det er sådan en grundlæggende dagligdags rytme, som bliver forstyrret hele tiden, fordi man ikke ved, hvornår man kan vaske op og vaske tøj. Og det opleves ganske enkelt som samfundets disrespekt over for...
For vores naturlige rytmer.
Ja.
Would you mind saying that again? Thinking of a master plan.
Supertanker på P1. Jeg hedder Carsten Ortmann, og jeg er i gang med at undersøge rytmen i livet, i musikken, i tiden, overalt. For rytme er ikke bare til stede over det hele, den er også vigtig for, at vi kan forstå og skabe sammenhæng i vores liv. Og med til at lave den undersøgelse er Birgitte Stougaard, som er lektor i æstetik og kultur på Aarhus Universitet, og Line Dalsgaard, som er lektor i antropologi, også på Aarhus Universitet, og har en baggrund som skuespiller. Og Birgitte Stougaard, ud fra hvad vi har talt om i de forgangne 45 minutters tid, hvordan tænker du så om det år 2021, som vi netop har taget hul på og skal til at etablere rytme i? Har du et bud på, hvordan vi bedst muligt kommer i gang med det?
Ja, man kan i hvert fald sige, hvis vi går kigger tilbage til 2020, så har noget af det, der virkelig har været svært, er jo, at vores rutiner er blevet så ødelagte, som de er. Så vi ligesom skulle starte helt forfra. Jeg tror, at især for netop, der kan være forskellige grupper, som har særlig behov for rutiner, som har virkelig været udfordret i det her år. Så jeg vil håbe, at vi kommer tilbage til en mere almindeligt liv, hvor hjemmet ikke er internaliseret på samme måde af arbejdslivet. Når jeg beder min telefon om at køre på arbejde nu, så tager jeg den med hjemmeadresse ind.
Okay.
Det er sådan et tegn på, at det er virkelig galt.
Der er simpelthen en algoritme, der har ændret rytme for dig.
Så ja, det er slemt, ikke?
Ja.
Så jeg ved ikke, om vi kan intensivere gåturene omkring frokosttid, eller vinterbade lidt mere, eller i det hele taget tænke, hvordan vores psykiske og fysiske velvære er forbundet med rytme. Altså, vi er i hvert fald tvunget til, som det er lige nu, hele tiden at finde nye rytmer. Og det er
at være bevidst om det.
Ja, og ja. Man kan sige, at det her med, at vi er blevet tvunget til at skulle definere det meget selv, det har virkelig været en udfordring for mange.
Mm. Line Dalsgaard, har du et bud på, hvordan vi kan etablere rytme, og hvorfor det er godt?
Altså, jeg tænker i hvert fald, der er et behov for at blive bedre til at lytte til rytme. Netop de der mangfoldige rytmer, vi har snakket om, og også Birgittes betoning af den æstetiske tilgang til rytme, at åbne sig op for mangfoldigheden af rytmer i verden, både for, eller primært for at leve et mere bæredygtigt liv. Altså blive opmærksom på de helt store rytmer, de grundlæggende rytmer, geologiske rytmer i vores...
Kosmologiske.
Ja, præcis. Vandet, tidvandet, som jeg snakkede om før, og alt det. Og mikrorytmerne, de små menneskelige afstemninger hele tiden i forhold til hinanden, for at undgå al den stress, depression og alt sådan noget, der kommer af, at man føler sig skævt på den ene eller den anden måde.
Jeg stod og kom til at tænke på for et øjeblik siden om det her med, at vores hjertepuls er en rytme, vores åndedræt er en anden rytme, og verden omkring os er en tredje, eller måske fjerde, femte og sjette adskillige af dem, ikke?
Mm.
Og et eller andet sted inden for den der idé om polyrytmik med, at der er forskellige mønstre, så må vi på et eller andet tidspunkt alle sammen ramme et fælles et slag, hvor det bare siger puff, og så begynder der en ny rytmisk cyklus, eller altså om der er sådan en form for forløsende effekt.
Altså jeg tænker i hvert fald, at det her med, at vi er så forskudte i vores rytme, altså det der med, at man ikke, altså vi har meget snakket meget om det der med rytme som noget, der kommer igen, og som rytme, som har et løfte om forandring. Altså det der forventning, det der løfte om forandring, altså rytmen og variationen af rytmen, er jo ekstremt vigtigt for vores generelle velbefindende. Det der med, at man kan glæde sig til noget. Min kollega Birgit siger altid, at man skal have planlagt den næste ferie. Og det er helt umuligt lige nu. Vi kan ikke planlægge noget som helst. Og jeg tror faktisk, det der med, at forventningens rytme i den grad er sat ud af kraft, at det er noget af det, der er allerhårdest for os.
Ja. Men netop derfor har vi måske en mulighed for at give slip på det der krav om at kende rytmen, og begynde at ture improvisere, begynde at ture at lægge mærke til græsset og blæsten og hestene og vandhænden, der drypper.
Og jeg tror, det er det der er sket for rigtig mange mennesker, at vi vandrer meget mere, for eksempel. Ja. Ikke? Vi er alle sammen ude at gå hver dag, fordi vi er nødt til at have en eller anden form for ting, vi vender til, vi skal gøre, når vi slipper Zoom-møderne et øjeblik.
Ja.
Og det der med netop at gå langs det samme markskel hele foråret, husker jeg i hvert fald som noget, jeg virkelig registreret. Landskabets ændringer.
Ja. Ja. Og man...
Sorry. Ja, der kom jeg til at afbryde Line Dalsgaard, som var midt i at skulle til at sige noget, men vi skal desværre til at slutte. Birgitte Storgaard, Line Dalsgaard og jeg på Supertankeren. Men inden vi gør det, så skal vi som sædvanligt lige have et par anbefalinger fra gæsterne til, hvor lytterne kan gå hen, hvis I har lyst til at undersøge nærmere og vide mere om det, vi har talt om i programmet her. Det kan være bøger, film, radioprogrammer, whatever. Og Birgitte, din anbefaling, den har vi faktisk omtalt kort her tidligere i programmet, men vil du ikke lige gentage, hvad det er?
Jo, altså hvis man er nysgerrig på sådan videnskabeligt og se på det her forhold mellem samfundsmæssige og biologiske rytmer, så kan man gå til Henri Lefebvre's bog, som så vidt jeg ved ikke er oversat til dansk, men altså oversat til engelsk, som hedder Rhythm Analysis.
Så den kan læses på fransk og engelsk, og muligvis også nogle andre sprog.
Ja,
ja, hovedsageligt de to. Den er fra 1992, og Line, du har taget to bøger med, som du anbefaler. Vil du fortælle, hvad det er for nogen?
Ja, altså den ene er, nu har jeg snakket meget om de der geologiske rytmer, men det er så, fordi jeg har brugt min juleferie eller ja, hvad vi nu skal kalde det, på at læse en bog, der hedder Underland af Robert McFarlane. En rejse i dyb tid, som jeg bare er blevet meget berørt af. En af grundene er også, at bogens egen rytme faktisk åbner en til lange, seje stræk, som jeg synes er ret fedt, når man læser den. Den vil jeg gerne anbefale, selvom den ikke eksplicit handler om rytme. Den anden er en faglig bog, Tim Edensov fra 2010, der hedder Geographies of Rhythm, Nature, Place, Mobilities and Bodies. Jeg bliver nødt til at indrømme, jeg har ikke læst hele bogen, men det, jeg har læst af den, synes jeg er vildt inspirerende i forhold til de ting, vi har snakket her.
Geographies of Rhythm, og er det en, hvad skal man sige, en eller anden form for global undersøgelse af, hvilke rytmer, der er fremherskende i hvilke geografiske områder?
Det er mange forskellige
områder.
Empiriske studier af konkrete, ja, konkrete studier af rytme i hverdagen på forskellige vis.
Mm.
Og så vil jeg lige sige, hvis nogen skulle være interesseret i den der åndedrætsteknik, vi arbejdede med på teateret, man kan google Alba Emoting, og der kan man også læse om forskeren Susanna Bloch og hendes kollegaer, som var udviklet det i sin tid.
Fremragende. Og alle de her ting, dem skriver jeg naturligvis på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio, så kan man gå derind og opsummere, hvis man ikke lige fik fat i samtlige navne og titler på det her. Der er tanket op, og Supertanker er simpelthen ved at nå til vejs ende for i dag. Birgitte Storgaard, lektor i æstetik og kultur på Aarhus Universitet og forfatter til bogen Rytme, som udkom i oktober i serien Tænkepauser på Aarhus Universitetsforlag. Tusind tak, fordi du kom og var med her i dag.
Selv tak.
Og Line Dalsgaard, lektor i antropologi på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du ville være med også.
Tak.
Og Line Dalsgaard har faktisk også skrevet noget om det her, og også om det her med åndedræt i bogen Hverdagens Mysterier, som end også er udkommet på Aarhus Universitets Forlag, og det var i 2013. Hverdagens Mysterier hedder den. Og som sædvanligt, tusind tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide det, du hører, så del det med dine venner og få dem eventuelt i gang med at rive nogle gulerødder. Hvis du har ris, ros eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertanker@dr.dk eller gå ind på den her Facebook-side, Carsten Ortmann Radio, og kommenter der, og der kan man som sagt også se de anbefalinger, som Birgitte Storgaard og Line Dalsgaard kom med for et øjeblik siden. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Mette Willumsen er redaktør. Dennis Kravlund er ansvarlig redaktionschef. Ha' en rigtig god uge og et rigtig godt år. På genhør. Thinking of a